Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farandray no arahanao eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alarobi fahadimin'ny volana jolay taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mandeha ny resaka fa mety sy ny fivoriana tsiara-potoana ny antenimera anovana ny fihazandalàna momba ny zaom-pirenena kajikajy politika izany hoy ny antoko fiombonana fanifanitsiana ny lalamina mifehyny fifidianana izao no tokony ho laharam-pahamehana. Ny takiny ampitsarana ny fanenjehana ara-pitsarana ny tale jeneraly mpisolo toerana eo anivon'ny kinapsa niteraka ny faritra atsimo atsinanana nanao fanambarana izy ireo androany laza fa tsy mitombona ny fanenjehana azy ary misy fifongolanana ny fampiarana lalàna. Misy manompiotina ny fanampiana ho andreo trabona noho ny keriany amin'ny faritra atsimonosy araka ny fanadiadiny ny Transparency Internationale leto amintsika misy maka eny an-dalana ireo fanampiandreo ary amidy varoboba eny an-tsena aveo. Anvelany namarana tamin'ny fomba ofisialy nyetsika nataony tany eninna ny Cisjordani androany ny tafika israelianna etsika nanafeny izy ireo ny tompony mpitsopolenana atao amin'ny toeranio ka nafatesana palestiniana 20 sy miaramila israelianna iray. Andro Robelna ny teknisianna miaraka amintsika Jules miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajanana arak'izany atramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika mandeha ny resaka amin'izao fa mety sy ny fivoriana tsiara-potoana andreo antenimera mpanao lalàna anovana ny fihazandalàna momba ny fizakana zaom-pirenena. Laza ny antoko fiombonana fa tsy izany no laharam-pahamehana fa ny amintsiana ny lalàna mifehy ny fifidianana na hitsy ny sekretera jeneraly tia toko tiany laza fa kajikajy ahafahan'ny filoham-pirenena ankehitriny milatsaka ho vidiana izany ny fikasana izany nefa ahina hiteraka korontana amin'izao meloha ny fifidianana izao. Maneho ny heviny ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin retony ihany.
Mbola resaka spéculation moa zany fa ho hitantsika eo hoe ho tanteraka ve zany a fivoriana tsiara-potoana zany a zay jerena mety ho fanovana n'ilay code sur la nationalité. Ho anay antoko politika fiombonana tsy laharam-pahamehana zany tao mpividianana ty taonyity dika zay zany a tokony hifantoka bebe koa amin'ny ahoana fomba ahafahana manatanteraka ny fividianana amin'ity taony itya raha tsy resaka fotsiny sika ndreo taontsika hoe famatsiam-bola ahafahany seni manatanteraka ntsakany sy andavany zany a an'ilay fividianana tokony hojereny a fitsapataka anakaiky zany ary eo ihany koa ilay lalam-pifidianana loi électorale reny zany a ny tokony hoe laharam-pahamehana lay anjom-panjakana anakiroa mba ahafahantsika misoroka mba tsisihany ireo korontana ny fividianana au lieu de hikitika an'ilay code sur la nationalité zay mety hitondra korontana eto amin'ny tany sy ny firenena satria fantatsika nge fidom-pirenena amin'izao fotoana zao dia mizaka n'ilay zom-pirenena frantsay e ka sao dia misy an'izay kajikajy politika zay zany ao ambadika ao a nefa ankatoky ny fividianana tsika zao a dia tokony ho lalàna mifanaraka amin'izay fizakan'ny filoham-pirenena zom-pirenena vahiny zay a frantsay zay zany a no tokony hojereny ireo solombavam-bahoaka reo akaiky zany a zany hoe tsisy azo adikevitra zany a iny fampiharana ny article 42 ao amin'ny code de la nationalité iny zany raha ny tokony ho izy zany a dia tsy afaka milatsaka ny filoham-pirenena ankehitriny zany a ka zay zany mampanahy anay amin'ilay a fivoriana tsiara-potoana zay ho karakarain'ireo ataoko hoe antom-panjakana anakiroa zany a ahafahana mikitika an'ilay code sur la nationalité zay.
Magaga ihany io ny antoko fiombonana raha zao indray vao taitra amin'ny fanitsiana ny fihazandalàna mifehyny zaom-pirenena ireo solombavam-bahoaka IRD nefa nentina teny Tsimbazaza izy teo aloha fa tsy nodinihina.
Tamin'ireny fotoana ireny angambany a mety mbola tsy fantatsy ny solombavam-bahoaka hoe mizaka ny zaom-pirenena frantsay a ny filoham-pirenentsika ka tsy dia any ny laharam-pahamehana fa amin'izao fotoana zao hitatsika fa mbola ataoko hoe maro anisy a ny député misalotra n'ilay IRD zany a ka ny tombontsoan'ilay filohany antoko zany no jerena ka zay ny mahatonga an'izay ro maika amin'ity fivoriana tsiara-potoana ity ahafahana ataoko hoe mampilatsaka indray mandeha zany an'ilay filoham-pirenena ankehitriny.
Fa misy antony matoa misy ny fikasana hitondra tolo-dalàna antsiana ny fihazandalàna mifehyny zaom-pirenena ho kosa ny antoko VST manoloana iresaka mandeha io tokony baboka sy tsotra amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena hoe ty antoko ity momba ny nangatahany zaom-pirenena frantsay raha ny lalàna misy amin'izao no ampiarina dia tsy ho afaka irotsaka ovidiana intsony ny filoham-perinasa. Tsy misy ny olona ambony lalàna ary tsy tokony isy ny mizanatsindrinila amin'ny fampiarana lalàna sao hiteraka korontana aoriana kely ao ho ihany ny antoko vonina ijoro any tamin-drazana na ny VST amin'ny alalan'ny filoha nasionaliny Norbert Razanakoto.
maninona rehefa misy lalàna eto Madagasikara no rehefa iza no ampiarina ny lalàna fa rehefa iza dia tsy ampiarina ny lalàna? Io nge tsy tokony hisy adevitra fa rehefa hoe tia ny lalàna ampiaro raha ohatra ka tokony ampiarina ny lalàna na izy izy a na izy. Ahoana moa lalàna efa vakina no ara sur blanc io? Fa tao ahoana indray naovana interprétation? Tsy misy interprétation azo atao zany fa vakina ny lalàna di ampiarina. Zavatra efa mazava ny voalaza ny code de nationalité fa tsy afaka irotsaka zany filohan'ny biblika satria tsy malagasy. Matoane misy tolo-dalàna zay nylazay ny filohan'ny antenimiera-pirenena aora isitsika sy mandifoana fa aora de zao hoe la zao no marina. Tsy mampaninona any baboka nyvahoaka malagasy e, reny zavatra reny de personnel. Kanefa ianao rehefa te hirotsaka ho homme d'état na filohan'ny republika indrindraindrindra de tsy tokony ianao personnel tsony fotsiny zany fa tokony avoakanao avoaka malagasy hoe zany de mangataka an'ity. Ary ny zavatra manahirana ny tompony andraikitra eo anivon'ny fampiarana ny lalàny reny a de somary mitongilana ihany fa tsy mandeha mahisy de so de hiteraka olana eto amin'ny firenena malagasy a de antsoina isika mba tsy anao a mizanatsindrinila tsy aloha ve soroana ary mbola soroana ary mbola veriko tsy mampaninona ny mialatsiny avahoaka malagasy a dia mipetraka rehefa zay zany ny zavatra misy satria sitrapo io a de ny sitrapo tsy anenenana de zakaina ny voakany.
Fa ankoatra io resaka zom-pirenena io dia nilaza ny antoko via Stefan isan'ny nanoanana izy ireo ny fitondrana kehitriny ny fandaranasa momba ny fitonjara-pahefana tamin'ny taona 1940 nametra-panontaniana, nefa ny antoko hoe amin'izao ve ny fitondram-panjakana vao nandinika ny momba izany?
Aty amin'ny fifaranany mandavy izay vao iresaka an'izany décentralisation. Ary tena décentralisation ve? Fa tena décentralisation ny resahana de tsy vita amin'izany karazana fivoriana maimaika sy tsaritsarona fanomezam-pahefana zany fa atao any anatin'ny lalam-panorenany zany a ary mipetraka anatina fotoanan-doha mazava dia tena omena mihitsy na ara-bola na ara-pitantanana na ara-olona ny tena fitsinjalam-pahefana zany de tsy vita ny resabe ary tsy vita ao anatin'izao atao vetivety zao.
Fa vaovao hafa mihitsy mitaky ny amoana tsy misy atakandro sy ampitsarana ny fanenjehana ra-pitsarana andramatoa Joselina Tsaboto tale jeneraly mpisolotera ny eo anivon'ny Knapsa niteraky ny faritra tsimo atsinanana. Nanao fanambarana nanoloana ny mpanao gazety teny Tsimbazaza androany izy ireo tsy mitombina ny fanenjehana azy ny fikambanana satria tsy fanekeny ny fanaovana ny tantely efadrakotra ny volan'ny Knapsa no ambadika izao raharaha izao. Naza ihany niteraky ny faritra tsimo atsinanana fa maro ny raharaha mafana teto Madagasikara toy ny fanodikidinana ny volan'ny Jirama saingy maty mohaka fotsiny ny fanadiadiana azy ireny. Eo koa ny fanodikidinana ny harenak'ibon'ny tany izay mahavororoso olombavam-boaka akaiky ny fitondrana nefa afa maina fotsiny. Misy ny fitongolanana sy ny fanavaka havana amin'ny fampiaran-dalàna velona hoy ny mpitondra teny ny fikambanana teraky ny faritra atsimo atsinanana Vanovason Adria.
Firenena iarahantsika rehetra manana tamin'izao no heverinay any Madagasikara ka tsy tokony mihisy ny zanatsindrianila eo amin'ny fanatanterahana ny raharaham-pirenena. Arovan'ny lalàna velona fa tsy misy etsaka foko na fiaviana ny fampidirana ho mpiasam-panjakana fa azo ampidirina avokoa izay malagasy manana ny zom-pirenena ka mahafeno ny fepetra-takiana. Araka ny ambaran'ireo mpiasa ao amin'ny Knapsa dia nanaja sy nanaraka izany lalana nyfeny fampidirana mpiasa izany ramatoa Joselina Tsaboto araka ny filana teo amin'ny toeram-piasana ka malagasy nahafeno ny fepetra no noraisiny tao. Mahatsapa nefa nyzay ankehitriny fa hay diso ny fijerinay hatramin'izay fa hay misokajiny tokoa isika eto amin'ny firenena heverinay fa iaraha-manana izy koa. Apetraka eto ny fanontaniana, ny fandavany ny raitsy kombakomba amin'ireo olona manery azy haboaka vola amin'ny fomba tsy manara-dalàna avy ao amin'ny Knapsa ve no anton'izao hitazomana andramatoa Joselina Tsaboto any am-ponja izao? Faharovana ny mpiray foko ve no tsy nanafaziana mihitsy ireo olona ambony voaroy tamin'ny raharaha fanodikodinana sy famoana ny tsokotsoko ireo ara-pirenena voatsy ahitsy ambony? Resaka foko sa resaka fiaviana sa resaka volokoditra ve no anton'izao tsindroazolena mianjady amin'ny ramatoa Joselina Tsaboto izao?
Eo momba ny ty raraty indrindra moa dia tompona andraikitra mahafeno ny fepetra ary tsy hanao ny fanaovana tantely efadrakitra ny tahirim-pirenena no takiny ireo mpiasan'ny knaps ho eo amin'ny toeran'ny tale jeneraly. Isy tsy hoela ny fanendrena ny tompona andraikitra vaovao raha nambaran'izy ireo androany nametraka taratasy mampilaza ny fampitsarana asa eny anivon'ny knaps teny amin'ny ministeran'ny asa teny amin'ny 7 hektara moa androany ny solotenan'ny mpiasa. Mitaky hatrany izy ireo ny amoahana ny tale jeneralin'ny knaps izay nofonjainy eny an-tanimora. Mbola tsy meloka manko tompona andraikitra io ka takian'izy ireo ny anafahana ahafahany manao famindram-pitantanana amin'izay ho tale jeneraly vaovao. Lala Tovery Ajaina mpitarika sendika eo anivon'ny knaps.
Mangataka ny fanafanganana ny famitsorana anazy. Mety ho liberté provisoire io a, mety hoe fanarahana anazy koa après hoe inona ny metotoiany. Ao anatin'izany koa nefany a dia ny fangatahana ny mba hanaovana passation mazava tsara. Mifandraika amin'izay izany hoe fangatahanay ny fantsorana anazy aloha rehefa tsisy ny sarza hoe mbola mianjady aminazy dia mangataka ny fantsorana anazy satria izahay dia mangataka ny sin'ny passation mazava tsara amin'ny DGS ho avy eo. Isorana ny membre ny CA izay taritin'ny monsieur le PCA eo anivon'ny knaps efa azo lazaintsika hoe miroso malaky amin'izany solution zany a. Isorana koa ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ny fikosoana amin'izany a fahamafisinay izay hoe aleo isy passation mazava tsara amin'ny izay tompona andraikitra ho avy eo a ary mifampiankina an'izany zany ny fangatahanay amin'ny hoe aleo ho avy eo ny DGT ho aloha anao an'izany passation zany.
Na dia misy aza moa ny fitokonana dia manao ireo asa madinidinika ihany ny mpiasa tsy voakasika izany kosa ireo asa mifanandrify amin'ny asa ny mpitantana izay nampidirina mponja vonjimaika no marin' ireo mpiasa fa tsy tokony ho very an-jambany ireo fanodikidinana samihafa nisy teo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy. Andriamatorakoto zana ny Andriamiaja Zozo filohan'ny farimbon-tsendikaly eo anivon'ny knaps.
Ao anatin'ny fitakiana mihitsy ny anoizana ny fitsarana ireo olona izay efa voaroiroy tamin'ireny fanaovana tantely efadrakitra teo anivon'ny knaps ireny ankehitriny dia anisan'ny takian'ny mpiasa zany tsy ho very an-javina. Mbola maro ihany koa ny zavatra takian'ny mpiasa mahakasika ny fananan'ny knaps hatramin'izay izay misy tsy mazava. Atreto aloha ngamba dia mbola tsy afaka ny amahatra an'izany ny tenanay a fa santionany ihany no hitatsika tamin'ireny fotoana ireny. Fa ho anay alohany a ateo amin'izay sihatra azonay resahanay ihany resahanay fa zahay tsy dia tena mahafantatra hoe tokony eo amin'ny otrinona na otrinona.
Amin'ny lafiny fampianarana kosa ny faranandroany ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be itoy rampitso maraina amin'ny fanadinana teny vahiny kosa izany ho an'ny sokajy a miisa 5 sy 200 sy 5 sy ray alina moa ireo mpiadina voasoratra anarana ho an'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano ka mitsinjara amina fobe mpanadinana 4 manodidina ny 5 sy 200 tamin'ireo no tsy tonga nanatrika ny fanadinana nandritra izay 3 izay ho an'ny Sisko Antananarivo Atsimondrano izany. Lamina tamin'ny akapobeny ny fizotry ny fanadinana efa nanomboka omaly ny fitsarana ireo taratasin'ny mpiadina nataony alasinainy teo ho an'ny eny Atsimondrano. Lehibe ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano no manazava Arsène Ramananjatovo.
Tsaka ny fiandavana tsisy tomika ny fanadiana BEPC tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity izany manaprofo nandray andraikitra avokoa ny tompona andraikitra rehetra hatrany amin'ny faratapony ka hatraty fotony dia ihany koa ireo ray aman-dreny izay tonga atao hoe manome korazina ankizy amin'ny fiadinana fanadinana. Taty amin'ny Sisko Atsimondrano moa dia maharitra eo amin'ny 4 isa taranja eo izany no anaovan'ireo mpampianatra izay misy eo amin'ny 800 mahery eo izay fitaranan'izay taratasim-panadinan'ny mpianatra. Hoetreretina vitany amin'ny alatsinaina talatany ny fitsarana dia miroso zahay eo anatin'ny atao hoe transcription na famondrana ny notin'ny ankizy eo anatin'ny solosainy dia orin' izay miatrika ny délibération arakaraky ny validation avy any amin'ny ministera fohibe moa ny afahana mamoaka izay satria tsy maintsy mbola misy ny fanamariana farany alohan'ny famoahana ny zavoka mpanadinan'izay.
Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony kosa ahina indray ny verenany fitokonana ataon'ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sampana Antananarivo. Tsy maintsy anapaka ny asa izy, anapaka asa zany izy ireo raha tsy voalo hatramin'ny izy mazao ny ampahany amin'ny fitakiana, zany hoe ny ora fanampiny sy ny vakasion ho an'ny taona 8:30 sy ny taona 9:30 tapany faharoa. Ny marin'ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo fa mbola ny 5,700 no fitakiana ihany no voalaza fa ho alohan'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra antselika. Nahitsy docteur Sami Gregoire ny teny fa tsy marina ny fivoizana fa efa vova ny fitakiana 6/7 napetraky ny SSS sampana Antananarivo.
Misy ny famahanan'ny olana avy amin'ny ministera fa sainga tsy ny ezaka na ny fisahiranan'ny ministera akory no zava-dehibe sy ny fitantarany an'izany fa ny vokatra mahakasika ny fiarovana sy ny fanatanterahana an'izao sy asa ny mpampianatra mpikaroka, mpikaroka mpampianatra, ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Bitika dia bitika sady ampahany kely dia kely ny mbola handrasana ho tanteraka. Vokatra zany rehetrarehetra zany dia mahita izahay fa tsy avy aminay ny fototry ny olana fa ny tsy fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana ary ny fanaovana zinona sy ny fanaovana ho ambanin-javatra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Satria raha manara-maso isika dia betsaka ny fety ary mipoapoaka be ny fanatanterahana ny fety etsiro ary zao fanjakana zao a dia hitantsika fa ny ezaka mampiseho fa mahavita azy izy ka izay karama sy tombontsoa kely ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ve dia hodina tsy hita sy atao sahala amin'ny hoe rano araraka ambonina volongisa fotsiny. Dia izay tompoko ny antony nahatonga ny sese sampana Antananarivo nanome fepotoana hatramin'ny zoma.
Tena marary ny mpampianatra satria efa taona farafakeliny no nitaraina sy nitaky ny tampika sasarany ho ihany ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo. Mbola mikiasa ny anaisotra ny 100% amin'ny ora fanampiny sy ny vakasion nefa ny fitondrana izay fepetra tsy nampiarina tamin'ireo mpampianatra efa nisitraka izany tany Toliara ho ihany izy ireo. Fa misy manodikodina ny fanampiana ho an'ireo traboina noho ny kerehany amin'ny faritra Tsimonosy araka ny fanadiadiana nataon'ny tambazotra Malina eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara amin'ny alalan'ny kolokolo sy ny fanilikiliana amin'ny fandrafetana ny lisitry ny olona marefo izay tokony hisitraka ny fanampiana no isehony izany. Hita ihany koa ny fampiasana karapanondrom-pirenena osoka mba hazahoana fanampiana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Misy maka ny entana eny an-dalana miazo ny faritra Tsimonosy ka amidy varoboba eny an-tsena avy eo. Izy iarany vokadratsiny izany moa zavady tompoko ny olona ny tokony hisitraka ny fanampiana fa voamafy ny sy maty antoka kosa ireo mpivarotra ara-dalàna. Misy manentaka eny an-dalana moa ireo fianakaviana anjarana fanampiana ka andeha hamonjy fidiana zany. Manao antsoavo amin'ny fanjakana Malagasy sy ny vondrona iraisam-pirenena noho izany ny Transparency International manoloana ny fanitsan-dalàna momba ny fitantanana ny fanampiana ara-tsakafo ho an'ny faritra Atsimo. Mitarepana tanteraka ny Transparency International Initiative Madagasikara Ketakandrina Rafitson.
E raha antsika mahita hoe isan-taona dia miverina foana ity resaka kere ity noho ny antony maro samihafa, eo ny hoe resaka hain-tany, mifandraika amin'ny toetr'andro sy ny sisa. Fa ny mahavariana hoe tsy mety ahitana vahaolana maharitra koa ilay izy anankiray izay fanentanana iray izany hoe aleo vahana ny am-potony mihitsy ilay olana dia mba efa zavatra hita hoe miverina isan-taona, mila anticipation kokoa izany ilay izy. Dia ao anatin'izay ny fangatahana faharoany dia tokony hoe mandray fepetra entitra ihany koa ny sampandraharaham-panjakana samihafa fa indrindra ihany koa ireo fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa izay miantsehatra ao anatin'ity hoe fanampiana an'ireo olona ianjadian'ny kere zany, satria efa hita zany zao tsy voazaonge zany ndre fa zay vao nisy hoe fanadiadiana hoe namoaka an'le izy mba ho fantatry ny daholo be. De efa hita le lesoka dia mila arenina le izy, zany hoe tsy sanatria hoe faly anome vola fotsiny na manome fanampiana fotsiny fa mila fanaraha-maso amin'ny ambaratonga rehetra mihitsy ilay izy mba tsy hisy izany hoe ilay anodikodina ka lasa ilay olona efa enjadinika irendra iny mbola misy vesatra fanampiny eo amboniny izany noho ny resaka kolikoly a noho ny fitiavam-bola sy ny sisa ihany koa lasa loharano fitadiavam-bola ho an'ny olona sasany na hoe bizinesy hafa mihitsy ty fanampiana amin'ny resaka kere ity dia sanatriny efa fasahiranana sy fahorin'ny olona mbola atao hoe fitadiavam-bola indray izany.
Manodidina ny 5 sy 3 hetsy sy iray tapitrisa moa ny olona mila fanampiana ratsakafo maiky any atsimo raha nitombana nataony ny firenena mikambana tamin'ny taona 2020. Ho an'ny distrika na Ambovombe izao dia ny 70% ny tahanjo fananjarin-tsakafo mahery vaika dia zaza latsaky ny 5 taona avokoa. Fa ho avy eto Madagasikara i Julien Lepers ilay mpanentana malaza ny andraikitra ny fandarana question pour un champion tamin'ireo fahitalavitra français. Izy no raipia ny festival de baleine nandehany 2023 izay ho tanterana ny Sainte Marie ny 5 sy ny ka hatramin'ny 2023 jolay izao. Toy ny hatramin'izay dia misy ny fampiainana amin'ireo mpizahatany tonga any an-toerana ny antsoina hoe sortie de baleine eny amin'ny morotsiraky Sainte Marie. Fa eo ihany koa ireo fifaninanana ara-panatanjahantena isan-karazany sy fampisehoana isan-kariva iarahana amin'ireo mpanakanto. Anisany miavaka kosa ny amin'ity ny fanentanana iarahana amin'ny Julien Lepers mandritra ny festival. Ramatokely Felana Ramandrison avy amin'ny mpikarakara ny festival de baleine.
Nararotiny ity festival de baleine ity mba tongavana indray hono izany hijerena ny Madagasikara fa tia noho ny Madagasikara, tia noho ny isika malagasy. Tao anatin'ny fotoana maromaro ny verenany taty izay dia mbola te hiverina izy dia noararotintsika izay fandalovana izay mba hahafahana mamerina an'le taloha sy ankehitriny amin'izany question pour un champion izany a isy endrika question pour un champion kely amin'ny manifestation ny festival de baleine nao fa nataontsika miompana kokoa izany amin'ny zavatra eto atoerana sy ny fanontaniana miompana makany amin'ny baleine sy ny tontolo iainana sy ny zavatra fantatrintsika andavanandro. Izy ny tena anao ny animation principal fa isy animateur hafa ihany koa anolotana anazy ao.
Ireo vaovao any ivelany najorony Papa François eo anivon'ny dikastera misa na ny fandiniana ny fananganana olo-masina ny voamirandinika ny momba ireo martiry vaovao vavolombelo ny finoana. Tanjony voamery eo ny anao ny fanadiadiana efa natomboka tamin'ny jobily ny taona 2000 sy anangona ny mombamomba ireo nafony ainy noho ny fitorinan'i Kristy sy ny fijoroana vavolombelona amin'ny fitorinan'ny evanjely tao anatin'izao taonjato fa 2020 izao. Anambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny tafika israelianina fa nifarana nihetsika nataon'izy ireo tany Yenina any Cisjordania izay natomboka tamin'ny latsinainy teo. Hetsika izay nanafiany ny tombony mpitsompinenana ka nahafatesana palestiniana 20 sy miaramila israelianina ray. Nanomboka niala tao amin'ny faritra nytafiny io alina ny miaramila israelianina hoy ny mpitondra teniny tafika tsy nanome fanampim-panazavana momba izany arina fa efa taona maromaro zao no tsy nanaovany israelianina hetsika fanafiana takizao tany amin'ny faritry Cisjordania. Farany nanamarika ny fetim-pirenenin'ny Amerikanina omaly 4 Jolay nandahateny mifandraika amin'izany ny filoha Joe Biden nakanisany navotrany tamin'izany ny antso ho an'ny rehetra ambanajanonana ny herisetra amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana ka ampitsahatra ny vondrolona amin'ny alalan'ny fitifirana izay ny anazavana tany Etazonia tato ato. Vo tamin'ny alatsinainy ny ariva teo moa ny tranga farany tamin'izany tao Philadelphia nafatesan'olona 5 raha nitatitra avy amin'ny mpitandro filaminana efa voasambotra moa ny tomponantoka tamin'izany. Izay ny masakazana roso tompokilasy tokovavy tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka.